Armu ja rahu kõigile. Selja taga on selline väikene haiguse nädal ja siis tuleb Jumalale toetuda. Mulle meeldib iseenesest haige olla, sellepärast, et siis on nii kena tunnetada vahetud, kuidas Jumal teeb inimesega tööd. Aga Jumal armust loodan, et saan omad mõtted täna välja öelda ja me oleme praegu hommikupalvusel Danieli raamatut uurimas, kui kellelgi on huvi, võib alati liituda infolehes ja on nii-öelda olemas aadress, millega saab liituda. Aga hetkel siis oleme Danieli raamatut uurimas ja just lõpetasime Danieli raamatu ühe osaga, kus üks mees räägib oma pöördumise lugu vaheldumisi siis Danieliga. Ja tegemist on siis Nebukadnetsariga ja me loeme täna päris palju seda lugu. See on hea võimalus ka meelde tuletada paljusid nüansse sellest raamatust. Nii et hetkel on selle raamatu uurimine siis pooleli hommikuti 7.45. Aga loeme siis Danieli raamatu 4. peatükist. Mina Nebukadnetsar olin muretu oma kojas ja õnnelik oma palees. Ma nägin und ja see kohutas mind. Mu voodis oleku kujutlused ja peas sündinud nägemused tegid mulle hirmu. Ja ma andsin käsu tuua mu ette kõik Paabeli targad, et need seletaksid mulle unenäo tähenduse. Siis tulid ennustajad, nõiad, kaldaja, teadjad ja tähe targad. Ja ma jutustasin neile unenäo, aga nad ei suutnud mulle seletada selle tähendust. Aga viimaks tuli mu ette Daniel, kelle nimi on Beltsassar minu jumala nime järgi, ja kelles on pühade jumalate vaim, ja ma jutustasin talle oma unenäo. Beltsassar ennustajate ülem, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim, et ükski saladus ei tee sulle raskust. Siin on mu unenäo nägemused, mis ma nägin, ütle selle tähendus. Ja need mu pea nägemused, mis mul voodis olles olid, ma vaatasin ja enne, keset maad oli üks puu ja selle kõrgus oli suur. Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa ääreni. Sellel olid ilusad lehed ja palju vilja ning seal oli toidust kõigile. Selle all oli varju loomadele ja selle okstel elasid taeva linnud ning kõik liha toitis ennast sellest. Ma nägin oma pea nägemustes, mis mul voodis olles olid ja vaata püha ingel astus taevast alla ja hüüdis valjusti ja ütles nõnda. Raiuge puu maha ja laasige sellelt oksad. Rabage sellelt lehed ja puistake vili laiali, siis põgenevad loomad selle alt ja linnud selle okstelt. Aga juur jätke maa sisse, raud ja vass kahelasse aasa rohu peale. Seda kastetagu taeva kastega ja koos loomadega olgu tal osa maa rohust. Tema inimsüda võetagu ja temale antagu looma süda. Ja 7 aega käigu temast üle. See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnast. Selleks, et elavad tunneksid, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle, annab sellele, kellele ta tahab ja tõstab selle üle kõige alama inimese. Selle unenäo nägin mina, kuningas Nebukadnetsar, ja sina, Beltsassar, ütle, mida see tähendab, sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle seletada selle tähendust. Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim. See siiani loetu paneb mind üles tõstma ühte kohta, mis näitab, et ilmselt Daniel ju teab, kuidas on õigesti kirjutada, kuidas on õigesti uskuda. Ja ta oleks võinud sellele tekstile nii-öelda redaktsiooni teha või toimetada seda teksti, sest on ilmne, et Nebukadnetsar näeb Danieli usku täiesti valesti. Ja Beltsassar kuuleb siis seletust, Beltsassar ennustajate ülem, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim ja et ükski saladus ei tee sulle raskust. Et see parim näide piiblist me näeme, kuidas piiblik kirjutajad oma puudulikkuses kasutavad vormeleid, mis üldise piibli õpetusega kokku ei lähe. Danielil ei olnud ju jumalate vaim, aga kuna on tegemist Paabeli ringiga, siis selles kontekstis tollel ajal käiski maailm paljude jumalate seltskonnas ja Paabelon oli parim nagu selline keskus, kus aksepteeriti üksteise erinevaid jumalaid ja kuningad ju lausa võitlesid jumalate nimel, et neid saada nii öelda oma vara aita. Ja ta siis tunnustab Danieli, ta elus on nüüd jälle üks murdepunkt, väga ebameeldiv, algab kõik sellest, et tal ei ole mingit muret, ta on õnnelik oma palees, muretu oma kojas, selja taga on mitmedki Jumala pöördumised tema poole. Jumal on istunud tema voodis erva peal ja annud vägeva profeti kuulutuse, mis pärast tema kuningriiki toimuma hakkab. Ja kui ta saab sellele seletuse ühe vangi käest, kes on tema ülikooli lõpetanud ja tema eksamid läbinud Danieli käest, siis ta tunnustab, et see on tõesti antud Jumalalt. Ja et selle mehe Danieli Jumal on päris vägev tegelane, aga ta ei võta seda Jumalat oma ellu. See Jumal istub tal nii lähedal, tema voodi peal, aga ta ei võta teda ellu, vaid hakkab tegema protestikampaaniat. Ta ütleb, et see, mida see Jumal ütles, ei saa tõsi olla. Mina olen ometi suurem mees kui see Jumal ja ma teen oma projekti siin maa peal. Et ei ole näha, et ta oleks pöördunud selle suure ime peale, kus Jumal teda suurest kuriteost oma riigi aparaati hukata päästis. Ja ta seab oma riigi aparaati oma mässus teist korda ohtu. Ta teeb kullast kuju, et kõik näeksid ja varjutuks see, mis Jumal rääkis maailma tulevikust, et kogu aeg jääb kehtima igavesti ainult Paabeli riik. See on tema lugu. Ja Jumal läheneb talle ja teeb talle selgeks, et isegi kui tema siin maailmas survestab inimesi enda ideoloogiat uskuma, siis Jumal jääb sinna peale. Vaatamata sellele, et ta laseb ahju 7 korda kuumemaks kütta ja viskab sinna enda arvates süüdi mõistetud inimesed, kes tema ideoloogiat ei toeta, näeb ta neid selle sama Jumala pojaga koos vabastatuna ahjus ja kui ahjust välja tullakse, ei ole riided põlenud, ega kõrbe lõhna pole neil juures. Ja ta jälle tunnustab seda Jumalat, aga nüüd on läinud aeg mööda. Ta on muret oma kojas ja jälle see Jumal topib oma nina tema ellu. No ei lase rahulikult olla. Ja see kord juhtub nii, et ta näeb unenägu. Jumal on jälle tal seal voodi serva peal. Ja näitab talle nägemuse ja ta mäletab. Ja ilmselt saab aru, et see on tähtsam tema jaoks kui varasemad ilmutused. Ja ongi, need puudutavad teda ennast. Ja Piibel on täis selliseid tekste kasvavatest inimestest, kes kirjutavad oma nägemuse Jumalast. Ja me kohtume nendega Piiblist ja ei ole keegi kunagi püüdnud hiljem redigeerida neid tekste. Siis ei oleks Piibel säilinud sellise raamatuna, nagu ta täna on. Nii et Piiblist me leiame väga palju selliseid, vale teoloogiat, aga see sellel hetkel antakse selle inimese sõnastusse. Beltsassar ennustajate ülem, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim. Ei, ta on elava jumala vaim. Ja see oleks korrektne tekst, et ma tean, et sinus on elava Jumala vaim ja sinul ei ole selle tõttu temaga koos raske seletada. Aga tema tunnistus räägib midagi muud. See näitab, et ta paneb ausalt kirja oma vaatenurga sellele maailmale, Danieli usule ja ka enese usule. Ja see on Nebukadnetsari pöördumise lugu. Nüüd võiks öelda, et see on üks hetk. Täna me näeme, et Jumal peab ühte inimest teinekord pikaajaliselt millestki laskma läbi minna, et üldse pöördumisele viia. Ja lõpuks ma tahaksin tuua, täna kui me oleme selle läbi vaadanud need kriteeriumid, kuidas ära tunda, et inimene on üldse pöördunud. Usklikke on palju. Jumalale positiivselt kaasa elajad on palju. Aga kuidas ära tunda, et inimene on tõeliselt pöördunud? Mis on see pöördumise lugu või tunnus? Tänu Nebukadnetsarile näeme me väga selgelt seda. Ja nüüd siis läheb seletamiseks. Daniel, kelle nimi oli Beltsassar, kohkus siis hetkeks. Ma loen 16. salmist edasi. Ja ta mõtted ehmatasid teda. Kuningas rääkis ja ütles, Beltsassar, ärgu unenägu ja selle tähendus siin ehmatagu. Beltsassar kostis ja ütles mu isand, unenägu tabagu su vihkajaid ja selle tähendus su vaenlasi. Puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal, millel olid ilusad lehed ja palju vilja, ning kus oli toidust kõigile, mille all elasid välja loomad ja mille okstel asusid taevalinnud. See oled sina, kuningas, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks. Sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus ulatub maailma ääreni. Ja et kuningas nägi püha ingli taevast alla astuvat ja ütlevat, raiuge puu maha ja hävitage see. Aga jätke juur maa sisse, raud ja vass kaheleisse aasa rohu peale, seda kastetagu taeva kastega ja koos välja loomadega olgu tal osa, kuni 7 aega on temast üle käinud. Selle tähendus oh kuningas ja kõige kõrgema otsus, mis tabab mu isandat kuningat, on see. Sind aetakse ära inimeste hulgast. Ja sul on eluase välja loomade juures. Sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sind kastetakse taeva kastega. Ja sinust käib üle 7 aega. Kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Ja et puu juur kästi alles jätta, tähendab seda, et su kuningriik jääb sinule. Nii pea, kui sa mõistad, et taevas valitseb, see pärast oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu. Vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi ja oma ülekohtu tegudest viletsate peale halastades, et see õnn võiks kesta. Selline on siis Danieli seletus selle unenäo kohta ja see on väga isiklik. Ja samasuguse hoole ja armastusega istub Jumal lõpuajal iga inimese voodi kõrval. Tegeleb temaga ja see on Danieli raamatu esimeste peatükkide sõnum, kuidas need sündmused toimuvad, kuidas Jumal inimestega tegeleb. Ta püüab inimest saata seisukohani, kuni ta saab aru, et ta ei ole selle maailma kulu peremees. Nii et Daniel hetkeks siis ehmatab, sest see on väga isiklik. See puudutab Beltsassarit isiklikult. Ja imeline on see, et Jumal on valmistanud suhteliselt ägeda Beltsassari selliseks, et ta on valmis isiklikult Danielilt vastu võtma tõe. Ja nüüd ta ütleb, me isegi ei tea, miks Jumal niimoodi kahe võrdumiga läheneb. Kõigepealt räägib inimesest kui puust ja siis räägib inimesest kui inimesest, kellest saab loom. Mõlemad võrdumid tähendavad ühte ja seda sama. Ja nüüd ta ütleb, puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal, millel olid ilusad lehed ja palju vilja ning kus oli toidust kõigile, mille all elasid välja loomad ja mille okstel asusid taevalinnad, see oled sina kuningas. Sa oled kasvanud ja saanud tugevaks, sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus ulatub maailma äärteni. Ma arvan, et valdavate inimeste elus liiguvad lapsepõlvest peale elus asjad paremuse poole. Ja öeldakse, et nooruses ja lapsepõlves on inimesed väga tihedalt kirikus ja vanaduse põlves on kirikus. Heidetakse ette, et kirikus on tihti vanemad inimesed, kus siis vahepeal ollakse. Tavaliselt päris hea edu juures. Ja millegi pärast öeldakse, et mida parem on inimeste olukord selles maailmas heaolu riikides, seda vähem jääb Jumalale aega. Äärmisel juhul inimesed puhkavad hingamispäeval, Jumala kingitud päeval, sellest suurest pingutusest, millega nad on oma elu üles ehitanud. Ja selles mõttes see tekst, puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal, millel olid ilusad lehed ja palju vilja ning kus oli toidust kõigile, mille all elasid välja loomad ja mille okstel asusid taevalinnad, see oled sina. Kuningas, kes oled kasvanud, saanud tugevaks, sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus ulatub maailma äärteni. Tähendab seda heaolu või sihti, kas meil on kodu rajatud, perekond rajatud ja teatud majanduslik stabiilsus. Me võime väga muretud ja õnnelikud olla oma palees. Ja kõige selle keskel kipub elu rikkuma seda meie head plaani. Siin on öeldud, ja et kuningas nägi püha ingli taevast alla astuvat ja ütlevat raiuge puu maha ja hävitage see, aga jätke juur maa sisse raud ja vass kahelõisse aasa rohu peale. Seda kastetagu taeva kastega ja koos välja loomadega olgu tal osa, kuni 7 aega on temast üle käinud. See näitab, et on keegi, kes on nagu tujurikkuja. Võtab kõik selle, mis sul on ja raiub katki. Umbes nii nagu Iobi loos. No ta on täiesti oma õnnelikkuse tipul. Tal on toredad lapsed, tal on varandust nii palju, et kellelgi teisel ei ole nii palju. Ja loomad on terved, lapsed on terved ja siis toimub väike katastroof. Kes on vanem inimene, on kindlasti mingit katastroofi oma elus kogenud, kus kõik see, mis on üles ehitatud, läheb katki. Kas või lähedase inimese elutee lõpp? Väga tihti juhtuvad sellised lood. Ja siis on selline tunne, et meid on alt veetud. Aga väga julgustav on see lugu, kuidas öeldakse, et raiuge puu maha ja hävitage see, aga juur, jätke sinna maa sisse, raud vass kahelõisse aasa rohu peale, seda kastetagu taeva kastega, selle sama kastega, millega enne kasteti selle inimese elu. Jumala hoolitsus lihtsalt muutub palju väärtuslikumaks. Tänagi ma tunnen, et hääl on tavaliselt selline normaalne asi, mida kasutada. Aga kui see haigusega ära võetakse, siis sa saad aru, et täna ma ei saa häält teha muidu kui Jumala armust. Ja tegelikult saad seda häält teha ka teistel aegadel Jumala armust ju ainult. Aga nii ei mõtle. Mõtled siis, kui see on katki läinud. Seda kastetagu taeva kastega koos välja loomadega olgu tal osa, kuni 7 aega on temast üle käinud. Ja nüüd öeldakse, selle tähendus on kuningas ja kõige kõrgema otsus, mille vastu sina ei saa. Mis tabab mu isandat kuningat on see, sind aetakse ära inimeste hulgast. Sul on eluase välja loomade hulgas ja sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele, ja sind kastetakse taeva kastega ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Ühele väga, väga, väga ära hellitatud kuningale, kelle elatustase ilmselt ei ole kommenteeritav, satub oma elatustasemega sisuliselt rohujuure tasemele, nii nagu loomad ja linnud. Tõsi, loomad ja linnud mitte kunagi ei muretse oma toidu pärast. Loomad ja linnud usuvad, et alati on Jumalal midagi anda ja nad hommikust õhtuni pühendunult seda teevad. Inimlaps suudab luua endale ebaloomuliku elukeskkonna ja võib sinna kogu oma aja pühendada. Aga siit tuleb välja, miks ta heidetakse sellesse. Kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Et kui seni elab Nebukadnetsar vaate nurgaga, et tema otsustab, tema on see kõige kõrgem institutsioon, kes räägib kaasa, mida ma teen, millises ürituses ma osalen, millises ma ei osale, siis see kogemus, mis ei olegi nii väga lühikene 7 aega või antud hetkel siis 7 aastat, et kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. See on pöördumise juures üks vajalik iseloomu muudatus, et minul ei ole õigust otsustada Jumala üle, kuidas asjad toimuvad. Peetruselegi öeldakse, et praegu lähed, kuhu sa tahad, aga tulevikus ei saa mitte nii olema. Muidugi, ta oleks võinud ju esimese unenäo peale juba pöörduda, aga ta ei ole pöördunud ja siiani ta ei tunne, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle. Ja nüüd öeldakse veel juurde, et puu juur kästi alles jätta tähendab seda, et sinu kuningriik jääb sinule, nii pea kui sina mõistad, et taevas valitse. Et pöördumata inimese suurim probleem on see, et taevas valitse. Teine kord on see usklike juures täiesti ära peidetud. Me isegi ei saa aru, kuidas me valitseme taeva valitsejat. See ei ole meie jaoks probleem, aga Jumala jaoks on probleem. Taeva valitseja valitsemine tähendabki, et tema valitseb. Nii et siis kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja teine omadus, kuni sa mõistad, et taevas valitseb. Ja see on uskumatu, mida Daniel nüüd öelda saab ühe kuninga kohta. Et kas keegi võib öelda ühe suur riigi juhi kohta, et ta eksib milleski? Meie naaberriigis vahest mõni julgeb öelda ja siis vahest võtab riigi juhta vastu ka ja natuke saja pärast see inimene sureb. Aga Daniel julgeb öelda ja ütleb, lase enesele meeldida mu nõu, vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi. Vabasta end oma pattudest. Kas selline vägev kuningas nagu Nebukadnetsar teeb pattu? No vast mitte. Oma ülekohtu tegudest vabasta viletsa peale halastades. Ja nii ta talle ütleb. Kuid lugu läheb edasi 25. salmist. Ei midagi. Kõik see tabas kuningas Nebukadnetsarit. 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel, hakkas kuningas rääkima ja ütles, eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Vahest leiab tihti peale meie elus sellist hoiakut. Siin aga juhtub sõna oli alles kuningas uus, kui taevast kostis hääl, sinule kuningas Nebukadnetsar öeldakse, sinult võetakse kuningriik. Siin taetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on väljal loomade juures. Sul antakse süüa rohtu nagu härgadele ja sinust käib üle 7 aega. kuni sa mõistad, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Mitte sellele, kes selle võtab. Sel samal silmapilgul sai see sõna Nebukadnetsari kohta tõeks. Ta aeti eri inimeste juurest, ta sõi rohtu nagu härjad, ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotka suled. Ja ta küüned olid nagu linnu küünised. No täitsa metsikut elu elab. Ilmselt midagi seal üleval korrusel läks sassi, aga tal on loomana toime tulekuks ilma need siviliseeritud viisid, et küünte lõikamiste ja juuste lõikamist, et oskused olemas. Ta ei lase kedagi ligi, aga tuleb toime. Ja nüüd läheb 31. salmist edasi tekst, mis kirjeldab, kuidas siis ära tunda, et inimene on pöördunud. Mis on need tunnused selle inimese juures? Aga pärast selle aja möödumist mina, Nebukadnetsar, tõssin omad silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Hääl, nägemine, mõistus, kuulmine, need on Jumal annid igale ühele, mille üle otsustab ainult Jumal, kuidas me neid kasutame. See on tema käes. Aga pärast selle aja möödumist mina, Nebukadnetsar, tõssin omad silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Ja ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin, ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab, nii hästi taevaväega kui maa elanikega. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Sel samal ajal tuli mu mõistus tagasi ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi. Mu kuningriigi auks. Mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan, ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. Nii et inimene, kes käib kõrkuses, ei ole pöördunud. See on esimene tunnus. Ja Jumal tegeleb siin maailmas siis erineval viisil nende inimeste alandamisega. Nii et tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. See tähendab 100%-list usaldamist, et Jumalal on plaan. Ta tunneb oma valitsetavaid, ta tunneb igat inimest, teab tema teed ja teab, kuidas läheneda sellele inimesele. Ja see usaldus on 100%-line. Inimesele, kes on pöördunud, ta saab aru, et kui keegi natukene on kõrkuses käimas ja see kõrkus võib väga suure pühitsuse sisse olla peidetud, tuletame Peetrust meelde, kes ütles, kui ka kõik sind jätavad, siis mina ei jäta sind mitte. See on kõrkus. Jeesus ütleb, sa annad mu ära, sa ei arvesta Jeesuse öelduga ja sa ütled, mina ei anna. Ja siis toimub üks selline lihvimise protsess, pärast seda mees nutab ja enam mitte kunagi ei ütle Jeesusele vastu. Üks tunnus ja olulisim on see, et tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. Kui inimene on selle alla ennast usaldanud, et Jumal võib mind kõikidesse olukordadesse panna, siis see inimene on kindlasti pöördunud. Veel mida võib siit välja tuua sellest tekstist, on see, et ta ütleb, ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Pöördunud inimese jaoks on Jumal ainult kiitust ja ülistust väärt, sest ta on nii täiuslik, temas ei ole ühtegi viga Ja ta ütleb, ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. See on siiras väljendus. Ja nüüd ütleb järgmisena, kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski. Jaa, Jumal armastab neid. Aga me tihti peale tõstame nii-öelda oma imelikus armastuses inimese Jumalast kõrgemale. Tema ütleb, kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab. Ja tema tahtes ei ole kunagi armastuse puudust. Kui ta kuidagi talitab kellegagi meie silma all, siis vahest võib see tunduda ebaõiglane, ülekohtune, aga tema talitab nagu tahab. Ja tal on ees õigus teha, kuna ta ei eksi, taevaväega, mis ta teeb, kui ka maa elanikega, sest ta armastab neid. Ja see on üks suurimaid tunnuseid ilmselt, mis takistab inimestel olla ja läheneda Jumalale elava väega, on see, et ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Ma arvan, et seda kuuleb Jumal kirikutest kõige rohkem. Õigust öelda talle, mis sa teed. Nii kaua kui inimene seda ütleb, ei ole ta pöördunud. Pöördumine võttis sellel mehel 7 aastat ja ei tea veel, kui palju aastaid enne seda. See oli pikk protsess, kus Jumal istus tal sageli voodi peal ja kõnetas teda. Lihvib teda ja siis järsku, kui ta vaatab sinna üles, õigest kohast õige hoiakuga, kiidab ja ülistab ta elavat Jumalat. Ja see on üks olulisemaid asju. Kõik, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab. Ja tema tahtes ei ole vigu. Nii hästi taevaväega kui maa elanikega ei ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Kuidas sa pole märganud, et siin on nüüd selline olukord? Ja ta ütleb, sel samal ajal tuli mul mõistus tagasi, toredus hiilgus. Üks näide pöördunud hoiakutest on enne 4. peatükki, mis käib selle loo juurde ja oli sissejuhatus. Ma loen ka selle ette 3. peatükkis salmid 31 kuni 33. Kuningas Nebukadnetsar, kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elavad kogu maal, teie rahu olgu suur. Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusid, mis kõrgeim Jumal mulle on teinud. Kui suured on tema tunnustähed ja kui vägevad on tema imeteod, tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve. Ma jäin selle esimese poole peale mõtlema. Üks pöördumise soov, mida Nebukadnetsar siin välja ütleb, kuningas Nebukadnetsar kõigile rahvastele, suguvõsadele, keetele, kes elavad ta maal, teie rahu olgu suur. Et kui inimese soov rahu soovida oma ümberkaudsetele on lünklik, valikuline, siis ilmselt on pöördumine alles ees. Antud hetkel on meil lihtsalt produkt siin kohe võtta ja väga selgelt ta väljendab seda mõtet. See muutus on suur, sest enne oli, kui keegi Jumalat ei taha kummardada, siis tuleb ta hakk lihaks teha, tükkideks rebida. Aga ta ütleb, tema hoiak pöördunud inimesel on kõikidele inimestele, mitte ainult kaaskoguduse liikmetele, vaid kõikidele suguvõsa keeltele, kes elavad maal, teie rahu olgu suur. See on üks tunnus, mis käib pöördumise juurde. Ei ole grupeerimist, ei ole veri paksem kui vesi, vaid kogu keeltele teie rahu olgu suur. Ja üks tore tunnus on nüüd selles 32. salmis. Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusid, mis kõrgeim Jumal mulle on teinud. See on üks armsamaid. Kui kellelgi on tore Jumal, Danielil, ja ta teeb talle midagi, noh, tore on, austame seda. Aga pöördumise juurde käib see, et inimene saab aru, et tema kõrvakuulmine, nägemine, tema annid, mis tal on, need on Jumala käes. Need on tema varaaidast tulnud ja see on ime.
et me suudame oma mõtteid väljendada, see on ime, et me suudame mõtteid vastu võtta, see on ime, et me suudame rahu soovida ümberkaudsetele inimestele, see on ime. Ja inimene ütleb, mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti imetegusid, mida kõrgem Jumal mulle on teinud. Ma isiklikult kogen seda, et ta tegeleb minuga, et ta istub minu voodi serva peal. Ja ta ütleb, kui suured on tema tunnustähed, kui vägevad on tema imeteod. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve. Need on mõned sellised omadused. Nii kolmanda peatüki lõpust on võimalik seda lugeda vaikselt järgi ja neljanda peatüki juures. Et see on see lugu, mille peale inimene saab öelda, ma olen pöördunud, ma olen uuesti sündinud. See on see vili, mille vaim toob uuesti sündinu ellu. Nebukadnetsaril võttis pikalt aega. Ja väga sageli meilgi võtab pikalt aega. Aga Jumala juhtimist ja igatsus selle vilja poole kasvada igale ühele. Aamen.